Еплер Азаттык радиосы. Ақшамыз хайырлы болсын, қадірлі дегенеджілер. Сөгін 2025 жылың 9 июлі, Дептянің чарсын бөгіне. Сөнкі программамызды Түркменистан, Украин телеканалының юрдың япықлығыны ағзамағына протест білдірді. Ахалы дайханлар пара вермектен езі үріяр. Вә бейлік мағлуматтарымызы дегенләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. Украинаның қарғы хова күйістері 9 июлі кетілін кейдзі, Русияның 2020 жылда басланан ұрыстын мәрі амалы асыран, ең-ген керімлі хова хүзіміне тестерендігіне айтты. Мағлуматы өрі Украинаның территориясына 741 таны хова хүзім серістесі атылыптыр. Солырың 718-інің Украинаның хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары арқалы йоқ еділендігі айдыляр. Русияның атан серістелерінің ағлавы бөлігі хүзім дронлары болып, олардың арасында кинжал қысымлы ракеталар хем бар. Hücumlar bir neçe Ukrayin oblastına təsir yetirdi. Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenski zarvalardan sonki yağdayı görküzən suratları çap etdi və Rusiya qarşı basışı güçləndirməyi yeni bir gezek talab etdi. 8 iyulda Amerikanın prezidenti Donald Trump Ak Tamda edən çıxışında Rus prezidenti Vladimir Putin'dan lapının keç bolonduğunu və Moskvanın Ukrayinadakı ursu bes etməgi isləq bildirməyəndəgi sebəpli Rusiya qarşı qoşması sanksiyaları girdiməgin mümkindigini aytdı. Trump'ın sözlerine ora Putin ürən köp samsıq zahatları aytdı. Amerikan prezidenti Rus liderinin özünü mülayim alparyandığını, yönümünün hiç ili manisinin yoktuğunu, sebebi entegim köp adamın hillak bolyandığını belledi. Jurnalistlerin Rusiyanın sonki adımlarına nähili cevap berilecektigi baradaki soruğuna Trump Rusiya kiçirak bir sürpriz hüdürläp biljekdigini duydurdi. Ol häzirki vaqtda senatorlar topar tarapından tayarlanan Тәді санкциялар бардағы қанун сатламысыны өвренгендігіне айтты. Сол бір вақтың өзінде Трамп бұ ресми наманың қабул еділмегінің оның соңқы нетижесіне бағылы бол жоқтығыны нықтады. Сейлі де Трамптың айтмағына өре, ол қолойды Украинаның өзінің қорымақ мақсады білен, ұрыстың әзір шекен еурді, ярағыларың тәді тапқырыны ұрысмақ барыда разилік беріптір. Путин адамлары қарсы өзіні қаты ялын салып барияр. Ол жуда көп адамы өлдіріяр деп, Американың президенті сөзіне қосты. Бірлісін статтарың президенті Дональд Трамптың кадрлар бөлімінің мүдірі вө Американың администрациясының ең тәсірлі, юні жегметшілікті, ең аз күрінян ресмилерінің бір қасапланян Серхия Гор 1986 жылың 30 ноябрында сол вақытқы Өзбекстан СССР-інің пайтықты Ташкентті доғылды. Бұ варыда OCCRP ve Times of Malta nişirleri onun Malta'daki imlakları bilen bağlanışıklı notarial dokumentlara salgılanıp xabar veriyar. Jurnalistlerin anıqlamağına ora onun adı doğulunda Sergey Garakhovski bolıptır. Bu ad häzirin bir neçe resmi dokumentdi. Sol sanda 2021 yılda 255 min euro satın alınan Malta'nın Kaspikuyo şehrindeki üyünü degisli iyiçilik sahada tamısında kim geçer. Serhiya Gorun doğulun yeri varıdakı mağlumat uzak vaxtlap sır olup qalıptı. Ol bu varıda açık sorulunda cevap vermekten saklanyardı. 2024 yılın dekabrında The Washington Post onu Trump'ın tazı kadrlar siyasetinin tesirli ve görünmeyen arhitektori hükmünde hesetlendirip, onun hatta doğulun yurdunu hem anıqlap bilmendigini yazıptı. Gorun aklı uçusu jurnalistlere veren beyanatında müstörüsünün hakikatten hem Daşkent'te doğulunduğunu tasdikladı. Derine bu mağlumatlarına göre Gorun maskalası onun entek yaz vaxtı Amerika migrasiya ediptir. Түркменистанның дзюдочы Кәкілік Дерияева Қазақстанның Алматы шәһәрінде кадеттерің арасында кешірілген Азия кубогында бірінші медаль алды. 15 жасты тұрғын 48 килограмм челіне ағрым дәрежесінде шығыс етіп, ярыстың дәвамында 24 жеңіс қазаныптыр. 3-4 июль аралығында кешірілген ярысы 9 юрттан 450 дзюдочының қатынасындығы Түркменистаны 15 тұрғының вәкілшілік едендігі белленілер. Түркмен метбоғыты Дерияеваның самбо бойынша 2 кезек дүния чемпионы Гүлвадам Бабамырадованың оқушысыдығыны язия.